Hefur þú aldrei komið að Rangá í Hróastungu?
Jú.
Hefur þú fundið þá þar?
Já,
hann þeir ekkert geta sagt þér?
Reykjavík, Helli himlum
grunn,
16. mæ 1968, Björgvin Guðnason Sigurssonar frá Jórvík, Hjaltastæði Þingá segir frá.
Hvað hann hét, ég maður það ekki núna sem þessu stundir?
Nei.
Ég legg ekki í því.
En hvaða maður...
Hinrik, held ég hann að við heiti.
Já. Hvað maður það segir mér af honum?
Ja.
Það var Björgvin sem sagði þess að sögur af Steindór í Dalhúsum.
Manstu nokkrar sögur af þessum Hinriki?
Nei, ekki held ég það ekki sem ég þorði að segja.
Já, það var ekki lagi þó að láta það flakka við mig. Hérðu við, viltu auka leti mín og loka dyrunum? Hvað er þetta?